With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej Jacob.
Hej Esben.
Jeg er tilbage fra Lanzarote.
Ja, du har været på solferie. Hvordan var det?
Jamen, det var den bedste ferie, jeg nogensinde har været på.
Nå.
Da mine børn var små, der sagde jeg altid, at jeg ikke ville flyve med dem, fordi jeg synes, det er simpelthen, at det er sådan et barn, der græder i en flyver. Ikke? Jeg har været maksimalt presset der. Ikke? Men nu er de blevet store, og så er det bare verdens bedste rejsekammerater.
Og så har du god tid der ved poolen. Jeg lagde mærke til, at du skrev en længere og tænksom tekst på Facebook om forskellige tanker, du gjorde der, mens du sad ved poolen.
Ja, du ved, man sidder der i det der ferieparadis, og ens børn er lykkelige og bader og spiser is, og det er bare fantastisk. Og så er det selvfølgelig, så sidder jeg der ved poolen og kigger på min telefon og ser på Twitter den der live-video der, optaget fra en bil af Baccio, den der by i Ukraine, jeg har hørt om før, at det viser at være en henrettelsesplads, ikke, hvor russerne som er rejsk har skudt alle mænd over 16 år, eller i hvert fald mange af dem, ikke, slæbt dem ud på gaden og skudt dem, og som kunne have det ind i hovedet, kan man tillade sig
at tage på ferie. Og være på ferie, mens det foregår.
Ja, og også fordi, at man jo på rejser igennem de sidste 15 år jo har mødt folk fra Østeuropa, som har gjort, som vi har gjort, og den der med, at vi er på en eller anden måde forbundet, vi er ens. Det har jo vist sig netop i, at vi har kunne tage på de samme rejser og støde ind hinanden. Ikke?
Ja.
Og det tror jeg også er noget af det der, der gør, at man har den der dybe etiske forpligtelse, som jeg tror mange danskere føler, og som man også mærker i hele Europa, at det her, det er ikke bare en fjern krig, det er vi involveret.
Ja. Og det er også noget, jeg har tænkt over her i den uge, der er gået, blandt andet ansporet af en tekst, som vi kan tale om lidt senere, men det her med, at det er gået op for mig først rigtig i denne her uge, at det, der er tale om, det er en stedfortræderkrig.
Ja.
Altså, man kunne godt bilde sig selv ind i starten, at det var en krig mellem Ukraine og Rusland, og vi holdt med Ukraine, gav dem lidt våben og lidt hjælp, og tog mod deres flygtninge, men det var deres krig.
Ja.
Men det er ikke sådan, det er. Det er vores krig, og det er det sådan, tænker jeg, både i overført betydning og i konkret betydning. Sådan i overført betydning, fordi at Ukraine på en eller anden måde, som den svenske chefredaktør Peter Wolodarski har sagt og skrevet, at de kæmper på vegne af hele Europa. Det er dem, der holder skansen for Europa, sådan helt fysisk.
Ja.
Men også overført på den måde, at når de kæmper, og når de kan modstå russerne, så er det jo fordi, at de har vores våben. De har amerikanernes efterretninger. Der var et billede i BT den anden dag af en ukrainsk soldat, der stod med en raket, hvor der stod forsvarets materieltjeneste på. Så helt konkret udtryk for, at dansk udstyr er nået frem der.
Ja.
Der kommer rigtig mange våben ind, og jeg er helt sikker på, at amerikanerne især, måske også andre lande, også bruger denne her krig til at afprøve våbentyper og systemer, ser, hvordan virker vores droner mod russernes tanks, hvis vi gør sådan og sådan.
Mm-hmm.
Og på den måde kan man sige, at vi nærmest reelt er i en slags krig mellem Vesten og Rusland helt fysisk.
Ja, og det er også det, jeg tænker, der har været meget tale om her den sidste måneds tid, der med, kunne man lave en exit for Putin, et ærefuldt nederlag, hvor han kunne gå tilbage til russerne og sige, vi fik, hvad vi ville, og så vil krigen stoppe. Jeg kan ikke se efter de der optagelser der fra Baccio, at det er en mulighed længere. Altså, det er enten eller nu, og det her, det stopper ikke, før Putin er væk fra magten.
Det er sindssygt.
Nå, Jacob, vi skal også lige nævne her i starten af programmet, at vi går i luft nu med vores kampagne for vores live arrangement på Hotel Cecil i Indreby i København. Det er den 17. maj, det er klokken 8 om aftenen. Det er os to, nogle hemmelige gæster. Vi får også en trompetist med, der kan spille vores kendingsmelodi. Og det kan man alle sammen købe billetter til inde på Ticketmaster.
Ja, og vi lægger link op her i podcasten. Vi håber rigtig mange af jer, der gider at lytte til podcasten, også kommer ud, fordi det bliver jo basically en aften fuld af politik, og hvor vi også skal stå lidt i baren og snakke politik bagefter. Præcis. Og sådan noget. Så dem, vi allerhelst vil have med, det er jo dem, der også har tålmodighed til at høre på alt det her.
Præcis. Jeg tænkte i dag, at vi skulle tale om Mink-kommissionen, som er i gang igen, med særligt fokus på Barbara Bertelsen, departementschefen i Statsministeriet. Ja. Vi skal tale om det helt store samtaleemne de seneste par uger, nemlig spørgsmålsformuleringen på stemmesedlen til afstemning om forsvarsforbeholdet.
Oh yes.
Og så synes jeg også lige, at vi skal runde Nina Schmidts anbefalinger til nye reformer af uddannelsessektoren, særligt den del, der handler om SU, har i hvert fald fyldt godt op i mit Twitter-feed. Jakob, jeg har fået badeshortsen af, og jeg har fået hornbrillerne på igen. Skal vi ikke slå op i den store bog om dansk politik og se, hvad der står?
Lad os komme i gang.
Fluen på væggen, Jakob.
Flue på væggen? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at have været flue på væggen i den her uge i det kontor, hvor Jeppe Kofod på et tidspunkt inden for de seneste par uger har siddet og ringet rundt til de andre partiledere bag denne her folkeafstemning. Vi skal snakke mere dybden om det lidt senere, ja. men Jeppe Kofod ringede jo rundt til partilederne
og fortalte dem, hvordan skal det formuleres?
Så det her, det er sådan, vi gør det. Ja. Det her, det er det, vi kommer til at spørge om på stemmesedlen, ja. Og de har angiveligt alle sammen sagt, jamen, det lyder fair nok, det er sådan, vi gør.
Ja.
Og nu viser det sig så, at mange af de samme partiledere siger, ah, men vi havde ikke forstået, at det var sådan, de ville spørge, og det synes vi alligevel ikke er helt rigtigt og sådan noget. Og jeg ville så gerne vide, om det er fordi, at Jeppe Kofod på en eller anden måde har udtrykt sig sådan lidt, har mumlet lidt, så de ikke rigtig forstod, hvad det var, han sagde, eller om det er fordi, at de simpelthen ikke hører ordentligt efter og fortryder. For jeg synes, vi har haft nogle sager også her i podcasten, hvor vi har hørt opposition, eller ikke oppositionen, men sådan så støttepartierne, komme. Vi havde for eksempel sagen om de ukrainske flygtninge, hvor de var med til at sige, at vi skal tage med en masse ukrainske flygtninge, og så blev de meget overrasket, da de opdagede, at det var ulandsmidler, der skulle bruges på det.
Mm.
Og hvor man tænker, hvorfor spørger de ikke? Ja. Hvorfor spørger de ikke på forhånd? Hvorfor sørger de ikke for at finde ud af det? Mm. Hvor skal pengene komme fra? Vi havde det samme for længe siden med Benny Engelbrecht, hvor der var noget transport, infrastrukturpakke, der skulle laves, og hvor det kom bag på dem, at der ikke var lavet klimaberegninger, eller de viste noget andet. Hvor man siger, hvorfor har jeg ikke spurgt om det? Og det vil jeg godt have vidst i den der forbeholdsafstemning der. Er det Jeppe Kofod, der løber om hjørner med dem, eller er det simpelthen støttepartierne,
der sover
i timen, når telefonen ringer fra regeringen?
Ja.
Nå. Hvor vil du gerne have været henne?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at tage til Élysée-palæet, hvor Macron bor i...
Ja, først Lanzarote, og så Frankrig.
I Paris. Ja. Jamen, når man først er kommet ud at flyve, så vil man jo gerne igen.
Ja, okay.
Ej, det er fordi, vi har også skrevet om det her på Altinget. Thomas Lauritsen har skrevet om det her med Marine Le Pen lige pludselig har lukket gabet, både i forhold til en første runde afstemning i det franske præsidentvalg, og specielt de der målinger af Macron versus Le Pen i en anden runde, der er hun efterhånden inden for den statistiske sandsynlighed af at kunne vinde. Og det synes jeg er, det vil jeg godt have vidst, hvordan er det egentlig, han ser på det. Han har jo holdt sådan en meget klassisk fransk præsidentstil i forhold til valgkampen. Han har ikke deltaget i partilederdebatter, som jeg også kender det fra Danmark, eller endda fra USA og sådan noget. Det har han ikke gjort, og han har været meget optaget af hele det her Ukraine-spørgsmål. Ja. Han spillede statsmandskortet indad til, ikke? Og lige pludselig så kommer...
Så holdt han dog det der gigantiske rally, som man vil sige på amerikansk forleden, lige uden for Paris, hvor han fyldte en hel sportshal, og på næsten sådan amerikansk maner holdt sådan kæmpe kick-off-møde for sin valgkamp, ikke?
Ja, men det der jo er med Le Pen, det er, hun står jo, det er ikke en rigtig sjov artikel om hende, sådan politisk portræt, som vi smed også op i show notes. Hun står rigtig stærkt i det, man kalder udkantsfrankrig, hvis nok også i fransk politik kalder det udkantsfrankrig, ikke? Hun har blødgjort sine synspunkter, og noget af det der, man jo tænkte i starten, da ham der Eric Zemmour, som du også har talt en del om, dukkede op, tænkte man, okay, nu bliver den der
nationalkamp... Nu spreder de sig på for mange forskellige...
Ja, den bliver splittet, den stemme, men hun har faktisk brugt det her med, at han er så hård i filten til at blødgøre sine egne synspunkter, og altså på NATO, på EU, altså hun vil ikke have Frankrig ud af EU mere, hun vil ikke engang ud af euroen mere, hun vil heller ikke have dem ud af NATO længere, hun vil bare have dem ud af nogle sådan beslutningsorganer derinde.
Ja.
Hun har blødgjort sine synspunkter, og er faktisk på en eller anden måde ved at samle højrefløjen, altså hun er jo foran Pacres, altså hun er ved at samle sig sådan til det, og det synes jeg er spændende.
Det er mega spændende, og anbefaling herfra, hvis man vil vide lidt mere om det, så har en af vores gode folk i Bruxelles, Thomas Lauritsen, han har jo simpelthen neglet et interview med en af Le Pens toprådgivere, en fyr, der hedder Philippe Olivier, som er meget, meget tæt på Le Pen, Thomas har snakket med, og som udlægger, ligesom, hvor er det, de ligger lige præcis på EU og på NATO. Det er sindssygt spændende læsestof, og jeg skulle til at sige noget, man normalt får i New York Times eller sådan et eller andet. Den ligger altså lige inde på Altinget, den skal man ind og læse.
Den skal man ind og læse. Og så, vi bringer i morgen en analyse fra en dansk historiker, som fokuserer på noget, som vi ikke har talt så meget om, når vi taler om det her horse race mellem Marine Le Pen og Macron. Stemmedeltagelsen i fransk politik er uhyggelig lav.
Ja.
Det er en tredjedel af vælgerne, der deltager, og resten gør ikke. Og det vil sige, fransk politik, befinder sig en gigantisk repræsentationskrise.
Yes.
Og det plus, er det,
der gør... Plus, det gør det der, som det også gælder ved amerikanske valg, at det handler ikke så meget om nødvendigvis at overbevise nogen om, at du har ret.
Mobilisere.
Det handler bare om at få dem, der giver dig ret til at komme ud og stemme. Det kan flytte valget.
Ja, præcis. Og det er jo det, der er Marine Le Pen's store chance her. Det er jo, at hun kan mobilisere folk. Det er derfor, de der meningsmålinger er så usikre, som de er, fordi hvis hun er bedre til at mobilisere, Så har hun et ægte skud. Så er bare en lille sjov information om Marine Le Pen, fandt jeg ud af, da jeg sad og læste om hende. Hun har en privat Instagram-konto med kun 166 følgere, som hun altså kender personligt formentlig. Ikke?
Kun Putin er de nærmeste.
Og der ligger der over 3.700 billeder af katte.
Nå.
Ja, hun er katteopdrætter, og du ved, hun opdrætter nogle særlige racekatte, som hun giver til folk, hun kender. Det synes jeg er ret sjovt. Okay, efteråret sidste år, den der helt store historie og disrupter jo af dansk politik, nemlig Mink-kommissionen, den er gået i gang igen, Jacob. Og Barbara Bertelsen blandt de første, der blev afhørt igen.
Ja, med et brag, må man sige.
Ja.
Og ifølge Andreas Arp, vores Mink-ekspert og mand på stedet, der sad og fulgte det, så sagde han, jeg tror, Andreasen sagde sådan en retning af, alle burde have en Barbara Bertelsen, altså fordi at hun møder jo simpelthen op med ringbind, hvor hun ved, papir for papir, linje for linje, hvad der står i dem.
Ja.
Og uanset om man så mener, at hendes forklaringer holder vand eller ej, så fortæller Andreas det der med, at hun kan det materiale forfra og bagfra.
Ja.
Og i rette sætter udspørgerne, når de siger, så bliver der jo sagt sådan og sådan, så kan hun sige, nej, for som der fremgår af bilag 12 stykke 4 nede i den mail, så kan du se, der også beskrevet sådan og sådan.
Ja.
Det,
ja.
Det er,
hun
det
deponerede jo hele ansvaret for minkskandalen. Det her med, at der ikke var lovhjemmel til også at slå mink ned i det, der hed zone 3, uden for de umiddelbare smittezoner, til at slå dem ihjel også. Ikke? Det deponerer hun fuldt og helt i Fødevareministeriet under Mogens Jensens ledelse. Ikke?
Jo, og der synes jeg, at vi er nødt til lige at tale lidt om den kommission, der kom lige forleden, nemlig Tibet-kommissionen, som de fleste måske havde glemt, for det er så mange år siden. Det er tilbage i 2012, at det begyndte.
Ja.
Så kom den med sin første beretning, så kom der nye oplysninger frem, og så blev den gennedsat, og nu kom den så med anden beretning.
Ja.
Og min konklusion på det der med Mink-kommissionen, det er, at hvis det er den nye linje for kommissioner, eller hvis det er linjen, jeg ved ikke, om den nødvendigvis egentlig er ny, men hvis den samme linje gælder fra Tibet og i mink, så er det dårligt nyt for Barbara Bertelsen.
Ja, prøv lige, hvorfor? Altså, hvad er det Tibet-kommissionen? Hvad er det, du synes, er så særligt ved den?
Det, der er særligt ved Tibet-kommissionen, det er, at hvis vi skærer det helt ind til benet, forbrydelsen, det er, at nogle politifolk hiver nogle flag fra nogle demonstranter.
Ja.
Dermed overtræder de den grundlovssikrede ytringsfrihed, retten til at demonstrere og give sin mening til kende, da de fjerner de der flag fra demonstranterne og siger, at det her det kan I ikke stå med her.
Fordi den kinesiske præsident var på besøg.
Ja. Og kineserne skulle ikke se demonstranter, var der ligesom en forståelse af. Ikke? Som i hvert fald de politifolk havde en forståelse af. Og hele Tibet-kommissionen er gået ud på at finde ud af, var det bare to politifolk, der ligesom gerne personligt ville være ekstra flinke ved kineserne, eller var det politifolkenes chefer, som sad inde i kontrolcentret? Det var dem, der fik skylden i første Tibet-rapport. Var det nogen højere op i politiet, eller var det nogen endnu højere op, der havde givet den ordre,
ansvar?
Så var der politisk ansvar.
Ja.
Konklusionen i den nye Tibet-kommission er anderledes end den første. I den første, der gav man nemlig ansvaret til nogle politichefer, der havde siddet ved mikrofonerne og sagt, ja, tag fladet fra dem. Det var deres skyld. I den nye Tibet-kommission, der siger de, at det her det var meget bredere. De har kigget over flere år og flere kinesiske besøg, og de konstaterer, at der har været en kultur, en forståelse af, at når kinesiske højprofilerede gæster kom på besøg, så skulle de skånes for at se demonstranter.
Ja.
Og det har alle ligesom arbejdet efter. Mm-hmm. Og derfor giver de en ret hård kritik til Udenrigsministeriet, fordi de siger, I kan selvfølgelig ikke give ordre til politiet, det er ikke jer, der har givet ordren, men I har været med til at installere denne her kultur af, at man skulle skåne kineserne, og I har undladt at sige fra, og undlade at gøre politiet opmærksom på, at selvfølgelig skal folk have lov til at demonstrere. Mm. Udenrigsministeriet er rasende over den konklusion. De siger, at det kan ikke være vores ansvar, at politiet går og fjerner demonstranter. Det må politiet selv rode med.
Eventuelt Justitsministeriet.
Eventuelt Justitsministeriet, ja. Men Kommissionen siger altså, der ligger et fælles ansvar her og placerer det i høj grad hos Udenrigsministeriet, selvom at Udenrigsministeriet i sagens natur ikke har instruktionsbeføjelse over politifolkene.
Ja.
Og det er der, hvor linket selvfølgelig er til Mink-sagen. Fordi i Mink-sagen er der jo udsendt denne her vejledning fra Fødevareministeriet, som man har konstateret kunne forstås som en ordre om at slå alle mink ned.
Ja.
Og det var den, som førte til, at Mogens Jensen måtte gå af som minister. Mm-hmm. Det er ligesom den formelle fejl i Mink-sagen.
Ja.
Og spørgsmålet er så, kan statsministeren selv, eller hendes departementschef eller andre, have et medansvar for, at den der fejlagtige instruks er sendt ud? Ikke?
Ja.
Og hvis man gentager linjen fra Tibet-kommissionen der, så vil svaret jo nok være ja, fordi at det er tydeligt for enhver, der har fulgt det der, at beslutningen om at slå alle mink ned, bliver reelt truffet i regeringens koordinationsudvalg.
Ja.
Det er der, den bliver truffet med Barbara Bertelsen for bordenden.
Ja.
Så jeg vil sige, at for mig at se, så peger det frem imod ganske hård kritik af dem, der har siddet for bordenden i regeringens koordinationsudvalg, for at have truffet beslutningen uden at sørge for, at der var hjemmel til det, eller at man fik sat en proces i gang for at få skabt hjemmel, altså få lavet et lovforslag.
Men det, altså deres forsvar vil jo så være, at da man opdager det, det er jo et par dage, vi taler om. Ikke? Så længere tid var det jo ikke, så får man jo den hjemmel på plads. Så det. Ja, men super interessant. Jeg synes jo bare, at der er to ting, der ligesom støder sammen i den her sag. På den side, det der vi har talt om før, centraliseringen af magtens centraladministration omkring statsministeren og dermed omkring Barbara Bertelsen som departementschef. Og så det her med, hvor meget kommunikation betyder i dag for politik. Altså, fordi det? At ligesom i Støjberg-sagen, som jo handler om, hvad er en pressemeddelelse? Er en pressemeddelelse en pressemeddelelse? Eller er det en instruks, der har juridisk, kraft bag sig? Ikke? Ja. Skal man gøre, som hun siger til pressen? Og det her, det handler jo også i meget høj grad om, hvad har Mette Frederiksen sagt til pressen? Hvad har hun på det der pressemøde?
Super interessant i den nye afhøringsrunde her i Mink-kommissionen, hvor afhørerne jo har fundet frem til et klip fra Godaften Danmark, eller Godmorgen Danmark, Godaften Danmark, hvor Mette Frederiksen bliver spurgt, hvem træffer beslutningen om, at alle mink skal slås ihjel, og Mette Frederiksen siger, det gør koordinationsudvalget.
Ja, og det er mig fra brugerne.
Ja. Altså,
det er super interessant.
Kommer hun til at sige sandheden der, og jo set med journalistøjne, som en af mine kolleger sagde, jo lidt overraskende, hvis årets kavlingspris skal gå til Godaften Danmark, som ellers tit er udskældt for at være sådan lidt for soft, hvis det i virkeligheden er dem, der har fundet den rygende pistol i Mink-sagen, men det var mest selvfølgelig en sjov bemærkning.
Ja.
Jeg synes, at noget, der også er rigtig interessant at lægge mærke til her, det er jo også det paradoks, der hedder, at Mette Frederiksen, og der må man også sige Barbara Bertelsen, de to som team har jo fået det, som de gerne ville have det. Mette Frederiksen kom jo til magten på et løfte om at bringe mere beslutningskraft ind i statsministeriet.
100%.
De andre ministerier skulle overvåges mere. Det skulle kontrolleres, at man nåede det, man skulle nå.
Ja.
At man tog sig af de rigtige sager og lod de forkerte sager ligge, så at sige.
Ja.
Og det er hele Barbara Bertelsens tilgang til hvad skal man sige, magtudøvelse, ikke sagt som noget dårligt, men som til ledelse, det er handling, klar og tydelig handling, gør noget, i stedet for at sidde på hænderne, ikke også?
Præcis.
Og Mink-sagen viser, de har fået det, som de gerne vil have det.
Ja.
Magten er blevet placeret i statsministeriet, i koordinationsudvalget med dem for bordenden, og det er derfor, at det er så paradoksalt, når de så nu prøver at løbe fra det og sige, det var slet ikke noget med os, det der, det var ikke vores.
Ja.
Og der tror jeg altså, min fornemmelse lige nu er, at Mink-kommissionen nok vil sige, kære venner, I fik det, som I gerne ville have det, men så kan I ikke løbe fra den.
Ja, det. Altså med magten følger ansvaret.
Præcis.
En krølle på halen på Barbara Bertelsen der, Jan, det er, at i går aftes, vi optager torsdag i den her uge, går aftes og så videre i dag, der har Berlingske bragt den her historie, som handler om, at Barbara Bertelsen midt under den her diskussion, der var om slettede sms'er og hendes arbejdstelefon og alle arbejdstelefoner i statsministeriets top, hvad der foregået på sms'er der, er taget på Fisketorvet og har købt et par telefoner til sig selv.
Ja, der køber hun i løbet af kort tid to iPhones privat, og det er jo en stor diskussion, både i dansk politik og i danske medier, er det en relevant historie. Jeg tror personligt, hvis vi gør det helt kort, at jeg synes, der er for lidt dokumentation i den historie til, at jeg selv ville have bragt den. Der har jeg skrevet en lang tråd om ude på Twitter, den kan man læse der, hvis man vil høre argumenterne. Det jeg synes, der er interessant, altså bare for at sige, jeg synes faktisk her, at Berlingske i denne her konkrete situation kaster en meget, meget alvorlig mistanke mod Barbara Bertelsen, altså, uden at der egentlig er dokumentation for at gøre det.
Man insinuerer ligesom, at da de der telefoner bliver farlige, altså dem, hun har inden for statsministeriet i kraft af sit arbejde, bliver farlige, så køber man nogle nye telefoner for at, hvad kan man sige, have hemmelig, geduld, diskussion.
Det er det, der er præmissen i historien, selvom at der ikke er dokumentation for andet, end at hun har købt de telefoner. Det, jeg synes, der er så interessant ved det, udover den diskussion, det er jo det her med Barbara Bertelsens rolle, og det er jo delvis uforskyldt, men det er måske heller ikke helt uforskyldt. Altså, Barbara Bertelsen står bare i centrum for enormt mange diskussioner omkring denne her regering. Ja. Hun er blevet en meget mere central aktør, end en departementschef bør være.
Altså, jeg talte med en tidligere departementschef i statsministeriet, og det var lige præcis det, han fokuserede på med hende. Det var netop den der meget tydelige rolle, meget kommunikative rolle, at hun håndterer også kommunikation for statsministeren. Altså det var for ham at se, ligesom, at der havde man krydset en grænse, ikke? Til noget helt nyt, nemlig det der spørgsmål. Vi diskuterer det altid i dansk politik. Politiske embedsmænd, skal vi have dem, skal vi ikke have dem? Ja. Det er vel svært at sige andet, end at Barbara Bertelsen i dag er Mette Frederiksens departementschef, og ikke statsministeriets departementschef.
Det er en hård, det tror jeg ikke, hun selv vil være enig i, men det kan man selvfølgelig godt påstå. Jeg synes også, man er nødt til at sige, at det er jo selvfølgelig ikke, hun kan jo ikke gøre for, kan man sige, at medierne bliver ved med at skrive om hende hele tiden. Det kan blive sådan selvopfyldende. Ja. Men der, hvor jeg synes, at hun jo også selv har noget med det at gøre, det er jo for eksempel nogle af de der sms'er, vi har set i Mink-sagen, hvor hun jo anvender en ledelsesmetode og en kommunikation over for de andre departementschefer, som man ikke har set før. Altså det der med
Lægger ned og rulle rundt,
ikke også? Ja. Og fucking kujon, jeg tror ikke, hun brugte ordet fucking, men fej kujon, eller sådan noget, kaldte hun en topembedsmand, ikke også?
Ja, det var Kåre Mølbak, som hvor hun skrev til Brostrøm, hvis nok. Ja, ja.
Og det har hun så senere, det gjorde hun jo her i sin seneste afhøring i min kommission, forklarede hun meget grundigt, hvad det var for nogle mekanismer, og hun havde beklaget det over for Kåre Mølbak, og hun ikke mente sådan, men ikke desto mindre, så er det jo en ledelsesmetode, som også har været med til at bringe hende i fokus.
Og som igen handler om kommunikation, det var noget til at understrege det der med. Hvad er det, man beskæftiger sig med? Fordi normalt vil man sige, at en departementschef beskæftiger sig med lovgivningsprocessen, at tingene foregår ordentligt. Selvfølgelig er der en rådgivning i forhold til det politiske spil og sådan noget, men her der drejer det sig også enormt meget om kommunikation. Ja. Og der er vi tilbage lidt ved det der, som jo også er det, der var med Støjberg, altså hendes rigsretssag, når den kommunikative del af politik møder den juridiske del af politik, altså der begynder at blive farligt. Præcis. Og nu bliver det altså også farligt for den højst stående embedsmand i dansk samfund.
Præcis.
Alright, Jakob. Det var vel på en eller anden måde en overraskelse, at vi skulle stemme om vores forsvarsforbehold for det EU-fælles militære samarbejde. Jeg tror faktisk, at din analyse på tid som var, det kommer ikke til at ske.
Det var 2 dage, før den blev udskrevet, tror jeg, eller sådan noget. Ja.
Og så var det som om, at så blev det annonceret, vi skal have en afstemning, og så flad debatten lidt ud. Jeg var i hvert fald sådan lidt, hvornår skal vi, det er da en stor ting, hvornår skal vi snakke om det, og hvad bliver egentlig rammen om den her debat? Hvorfor snakker vi ikke mere om det? Og det gør vi så nu i høj grad, og så alligevel ikke rigtigt. For vi diskuterer nemlig ikke, om vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet eller ej, men den måde, man har valgt at stille spørgsmålet på stemmesedlen. Er det straight talk, hvor du deltager, ikke deltager, eller er det en form for nudging, politisk manipulation? Nej-siden taler om det, om manipulation, og ja-siden er ved at kløje sig det. Prøv lige at høre her en gang.
Men hvorfor står det så ikke på stemmesedlen? Hvorfor står ordet forbehold der ikke? Hvorfor står ordet EU der ikke? Og kunne statsministeren i samme omfang svare på, om hun har godkendt den tekst, som tilsyneladende nu ligger i lovforslaget?
Ja, det er jo altid sådan, at jeg selvfølgelig er involveret, når der laves lovforslag. Jeg har ikke været meget involveret i det her direkte, men selvfølgelig har den været forbi mig, hvad er helt naturligt. Og det står jeg meget, meget gerne på mål for.
Ja, Morten Messerschmidt har endelig fået, ligesom, hvad kan man sige, sit greb ind i den her debat. Det var svært at komme i gang med den her diskussion på grund af krigen i Ukraine selvfølgelig. Men nu er det den her debat om, hvorfor er det formuleret, som det er formuleret. Ja. Hvad er dit take på det?
Jamen, jeg har 2 meget modsatrettede takes på det. Mit ene take er, at jeg bliver meget træt, fordi det følger en drejebog, som jeg kender. Jeg har dækket alle de forbeholdsafstemninger, der har været. Euroen i 2000 og retsforbeholdet i 2015 og nu denne her.
Ja.
Og der er nogle faste drejebøger, og en af dem er, at nej-siden er meget, meget gode til at finde nogle holdpunkter på noget, som viser, at ja-siden snyder, har fordækte intentioner, er i gang med at gøre noget, de ikke vil fortælle befolkningen. Ja. Det er en meget, meget vigtig del af deres narrativ.
Ja.
Og som ligesom gør, at det er det, vi kommer til at diskutere. Og det bliver enormt træt af, og det synes jeg er... Det synes jeg er ensformigt, og også lidt at undervurdere vælgerne, vil jeg sige. Ja. Fordi at når vælgerne går hen og stemmer den 1. juni, så vil der have været flere måneders debat, som du også var inde på. I sidste uger op til vil der have været en meget intens debat.
Ja.
Så der ved man faktisk godt, hvad man går hen og stemmer om. Og på den måde synes jeg, at det hele er en lille smule fjollet. Men jeg vil også godt sige, jeg kan også sagtens tage det modsatte take på det.
Mm-hmm.
Og det modsatte take på det, det er... at det spørgsmål, det er utroligt dårligt politisk håndværk fra ja-siden,
ja.
Fordi at det er jo meget, meget upræcist. Altså, jeg prøver at læse spørgsmålet op, det der skal stå på stemmesedlen,
ja.
Hvis ikke det bliver ændret, inden vi går i luften med den her podcast. Men det der skal stå, det er følgende.
Ja.
Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Parentes forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar.
Ja.
Og det er jo upræcist, fordi at man kan sagtens argumentere for, at Danmark allerede i dag deltager i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar på udvalgte områder, selvom vi har et forbehold.
Ja.
Så det er et ekstremt upræcist spørgsmål, og det synes jeg godt, man kan klandre regeringen for, at de formulerer så upræcist et spørgsmål, og man kan jo især klandre dem for, nu hvor man kan se, hvad det fører med sig, at de skal bruge de første, jeg ved ikke hvor mange uger af forbeholdsdebatten, på at diskutere noget så latterligt som formulering på stemmesedlen, i stedet for at diskutere det, det egentlig handler om.
Ja.
Og det viser jo bare, uanset om man mener, det er manipulation, eller alt for snedigt eller ej, at det har ikke været snedigt, det har været torske dumt, og det rammer ja-siden i nakken. Og det sker i næsten hver folkeafstemning, at ja-siden ligesom kvejer sig. Altså, tænk at være på euroafstemningen, hvor Nyrup gik ud og lavede en garanti for, at EU ikke ville blande sig i de danske folkepensioner.
Ja.
Og det, at han gjorde det, udløste en ugelang debat om det, selvom det var helt ved siden af skiven i forhold til euroen, så var det det, vi kom til at diskutere.
Ja.
Retsforbeholdet, don't get me started. Der var så mange sindssyge diskussioner i debatten om retsforbeholdet.
Altså blandt andet om, hvorvidt at vi nu var udelukket fra at bekæmpe eventuelle østeuropæiske pædofile.
Men den diskussion var en skandale på så mange måder, men det er en helt anden diskussion. Men jeg synes bare, at ja-siden bærer et kæmpestort ansvar, medansvar for det her, og jeg synes også, det har været, jeg vil godt bruge ordet faktisk ynkeligt i dag,
at se
ja-siden nu, som åbenbart alle sammen i et telefonopkald med Jeppe Kofod har godkendt det her.
Ja.
Nu løber de til højre og venstre, og nej, det var ikke på den måde, og de havde også håbet, det kunne være bedre, og de synes også sådan, get your act together. Altså, nu må de lige tage sig lidt sammen.
Mm-hmm.
Nå, hvad tænker du?
Jamen, jeg synes, på en eller anden måde, det der take på selve spørgsmålet var sådan, at jeg synes, det gode ved det spørgsmål, det er jo ligesom, at den diskuterer konsekvensen af, hvad det er, vi siger ja eller nej til.
Ja.
Altså, fordi det, som man siger fra nej-siden, det er jo, at der skulle have stået, at man vil afskaffe forbeholdet.
Det er jo det, vi stemmer om.
Men konsekvensen af at afskaffe forbeholdet eller ikke afskaffe forbeholdet, det er jo deltagelse eller ikke deltagelse. Ikke? Og hvis man kigger på den måde, man ellers har spurgt om, altså hvis man kigger på afstemningsspørgsmål til euroafstemning, det er jo sådan noget med, du ved...
Der stemmes om Folketingets lovforslag til behandling af
den eller den dato. Der står jo heller ikke hverken EU eller forbehold eller noget som helst i det. Så der synes jeg ligesom, at for min skyld kunne der sagtens have stået, du ved, skal vi afskaffe forbeholdet og deltage i den europæiske unions fælles militære samarbejde om forsvar og sikkerhed? Fint. Altså, det er bedre. Det synes jeg er et fint spørgsmål. Ikke? Så er jeg enig med dig i den der, at lige siden Schlüter sagde, du ved, at unionen var stendød, hvorefter den så overhovedet ikke var stendød, har man jo haft det der med, at man prøver at lokke danskerne, presse danskerne ind i et samarbejde, som fratager dem magten.
Det er en ting, jeg siden aldrig har lært, Esben, det er, at hvis de vil have nogen til at stemme ja til de der EU-ting, så skal det virke som om, de selv tror på det.
Ja.
Og det, der er problemet, det er min analyse, det her.
Ja.
Får du det en gang til? Det er grunden til, at danskerne tit stemmer nej til det her, det er, at de tror ikke på, at politikerne selv mener det.
Nej.
Når Mette Frederiksen kalder forbeholdene for grundlaget for dansk EU-politik, siger, at det, der foregår nede i EU, er gag-gag, og siger, hun gider slet ikke diskutere de forbehold. Når Jeppe Kofod står herinde i vores gård for få uger siden og siger, det har ingen konsekvenser, det der forsvarsforbehold. Vi kan være med i alt det, vi gerne vil.
Ja.
Så kræver det ret meget for danskerne at tro på dem, når de så pludselig kommer og siger, nu er det meget, meget vigtigt.
Ja.
Og det kræver ligesom også, at de tør stå ved det.
Ja.
At de for eksempel tør skrive ordet forbehold på en stemmeseddel.
Ja.
Det er med til at sende signal om, at de ikke rigtig selv tror på det. Og der er vælgerne jo ikke dumme. Der tænker de, okay, de siger, vi skal stemme ja, men det virker som om, de ikke helt selv tror på det, så jeg tror heller ikke på det. Mm. Og det synes jeg går igen. Det er også det, der går igen i alle de der, i hele retsforbeholdsdiskussionen, hvor ja-siden brugte det meste af sin energi på at love og garantere alle de ting, der ikke ville ske, i stedet for at tale om, hvad der skulle ske, og hvad de rigtig troede på, så garanterede de alt det, der ikke ville ske. Ikke? Også de bliver, hvis man vil vinde sådan en folkeafstemning om noget med EU, så er man nok nødt til at lære, at så kræver det, at man har det samme synspunkt over tid, så det virker troværdigt.
Ja, det er helt klart. Jeg synes også, at nej-sidens problem med det her netop, at når vi taler om vores forbehold, så hører man hele tiden, jamen, det forhindrer os ikke noget. Og det er jo lidt mærkeligt, når man har forbehold, for så skulle man sådan tænke, jamen, det skal vel forhindre os i noget, ellers så har vi dem jo ikke. Og jeg tænkte lige med det her, når nej-siden siger, jamen, vi deltager jo en masse ting omkring europæisk forsvar og sikkerhed. Altså, så er det modspørgsmålet til, jamen, nu forstår jeg det ikke mere. Altså, er det så et problem, at vi melder os ind, hvis vi i forvejen er med? Hvad er problemet så med at melde sig helt ind? Ikke?
De ser det jo, det synes jeg, deres argument, det kan man jo være enig eller uenig i, men de ser jo forsvarsforbeholdet som en veto-ordning. Vi har en garanti for, at vi kan blive ved med at sige nej, hvis der en dag kommer en fransk general og beordrer nogle danske soldater på en mission, vi ikke vil være med til. Der siger ja-siden, det kommer aldrig til at ske.
Ja.
Og så er vi tilbage i den der med, at ja-siden garanterer noget, der aldrig kommer til at ske, mens nej-siden spiller på folks frygt for, at der sker noget ubehageligt. Mm.
Og så lige en sidste ting, altså, da man så har siddet og formuleret det her spørgsmål, altså nu talte vi om magtfulde embedsmænd før, der har jo været embedsmænd involveret her, men nu så sidder man også og tænker, hvor dygtige er de der politiske embedsmænd egentlig til at tænke politisk?
Ja.
Altså, det var jo, som du siger, totalt forudsigeligt her, ikke?
Jo, og det er svært at tro på, at det ikke er bevidst, fordi at embedsmænd er meget gode til at være præcise, og det her spørgsmål er upræcist.
DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts.
Sidste punkt på dagsordenen i dag, Jakob. Reformkommissionen med økonomiprofessor Nina Schmidt i spidsen, de er kommet med rapport del 2. Om de her anden generations reformer, som regeringen har været meget glade for at tale om.
Og inden vi begynder at snakke om Nina Schmidt og de konkrete forslag, kan du ikke lige prøve at forklare mig, og måske også nogle andre, første generations og anden generations reformer. Hvad fanden betyder det?
Ja, altså som jeg har forstået det i hvert fald, så er første generations reformer sådan meget, det er de hårde arbejdsudbudsreformer. Altså hvor du skærer en ydelse, halverer dagpengene, for eksempel, for at presse folk hurtigere ud på
altså siger, hvis vi giver folk mindre i dagpenge, så vil det betyde, at de vil være på dagpenge i kortere tid, så får vi flere folk ud på arbejdsmarkedet.
Præcis. Helt til rådighed for arbejdsmarkedet.
Og hvad er det så, der er anderledes for anden generationsreformer?
Jamen, anden generationsreformerne skulle så ligesom arbejde på et mere sådan kvalitativt arbejdsudbud. Vi vil få en bedre arbejdsstyrke. Vi vil få flere ind, som... for eksempel har vi diskuteret rigtig meget om indvandrerkvinder, der ikke var klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Så det skulle være sådan en mere kvalitetsbevidst...
Eller her måske også noget med at få folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet, få dem hurtigere gennem uddannelsessystemet.
Ja, altså det er jo det, jeg synes, der så er lidt i den her, at det er rigtigt nok, at det ikke er... Vi går ikke ud og angriber en ydelse, dagpenge, kontanthjælp eller et eller andet direkte. Vi strukturerer folks færd igennem velfærdsstatens institutioner på en anden måde.
Men så, noget af det er jo ydelser, fordi der er jo et hårdt angreb på SU-systemet her, så det er jo helt, det er jo så, hvad skal man sige, en slags første generationsreform pakket ind i en anden generationsreform.
Præcis. Det har været en diskussion igennem et stykke tid. Så vidt jeg har forstået det, så var det faktisk noget, der allerede var på spil til Danmark kan mere et. Altså de reformer, der blev færdige der i januar, aftalen om dem. Det var noget, Enhedslisten og de radikale især fik af bordet, men det var på bordet, og det var på bordet i lang tid. Og sagen ved det er jo, at hvis det først lå på bordet, så kunne Socialdemokratiet få de borgerlige med på det. Sådan der, ikke? Det vil lige bare sige ja til med det samme, ikke? Altså at omlægge del af SU'en, kandidatdelen af SU'en til et lån, og så vil du jo mindske udgifterne. Målet her for Nina Schmidt, det er jo også, at man gerne vil påvirke, hvad det er for nogle typer af uddannelser, folk tager.
Ja.
Det handler både om, at man gerne vil have det der, man tager om det, der hedder en erhvervskandidat, altså at man tager en det er en masteruddannelse i virkeligheden, som vi kender det fra England og USA. Altså, at du har en bachelor, du kommer ud på arbejdsmarkedet, sammen med din arbejdsgiver aftaler du, at du vil godt have, at jeg vil specialisere mig inden for det her felt. Og,
i stedet for, at alle universitetsstuderende skal sidde og bruge et eller to år på at skrive et langt speciale til sidst, som ingen læser, hvis man skal være...
Ja, ja, det er der ingen, der læser. Så og det har jo været in the making i mange, mange, mange år. Jeg sad i studienævnet, da jeg var på universitetet, og i nålerne der, i første halvdel af nålerne, og der forhandlede vi også om sådan noget, og der var sådan, at vi skulle lave sådan en kompetencekatalog, ikke? Fordi at studierne skulle vise... hvad det er for nogle kvalifikationer i forhold til det at få et arbejde, man får på det studie. Og det synes jeg jo i virkeligheden er det store, igennem alt det, der bliver talt om det her, karakterræs og hvad man ellers vil gribe ind i kommissionens anbefalinger. Det, der står på bundlinjen i det her, det er altså, at som du sagde det der med at første generations, anden generations former, det er, at vi tænker uddannelse i forhold til beskæftigelse, og hvis man kigger ned i den her rapport længe nok, så finder du konkurrencestaten ned i alt det her. Yeah, det handler om at mobilisere til arbejde.
Og det er derfor, jeg synes, det er også interessant at dvæle lidt ved det der med første og anden generations reform, fordi jeg tror, der nogen steder i hvert fald har været sådan et indtryk af, som jeg tror, Socialdemokraterne i hvert fald, også har brugt lidt ved til, et indtryk af, at når bare vi begyndte på anden generations reformer, så kunne vi reformere samfundet på en lidt mere smertefri måde, men opnå nogle endnu smartere resultater, og så var vi væk fra det der hårde, ondskabsfulde konkurrencestatsræs, som Bjarne Corydon og Lars Løkke Rasmussen og alle de der banditter stod for. Ja. Vi har en ny og mere moderne måde at gøre det på, og det, jeg synes, der er interessant ved det der, Nina Schmidt, en af de ting, er mange ting, der er interessante ved det, men en af de ting, jeg synes, der er interessant, det er måske, at lidt en øjenåbner for, at som englænderne vil sige, there is no such thing as a free lunch. Ja. Anden generations reformer kan også gøre ondt, hvis de skal have en effekt.
Selvfølgelig.
Der er ikke nogen gratis vej til at modernisere velfærdsstaten.
Nej, og det er det der med, at den, altså, som du sagde, der var den der stemning. Vi også taler om det her, det der med, at nu skulle vi ikke, jeg tror, Henrik Sass Larsen kaldte det, at nu skulle ikke være stakkelshader, vi skulle ikke være så hårde ved, og det er jo selvfølgelig folk, der har været uden for arbejdsmarkedet. Her der taler vi om nogen, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, men princippet er stadigvæk det samme, at velfærd, det der er ved det er, at velfærd oprindeligt set bliver tænkt som noget, som på en eller anden måde er i opposition til det at have et arbejde. Altså, som vil frigøre samfundet fra, borgerne fra, at deres skæbne var afgjort af deres position i økonomien, deres værdi i økonomien, og så laver vi et rum til folk, hvor de kan blive uddannet og dannet og få kulturtilbud.
Eller være
og
syge, eller være pensionister.
Alt sådan noget kunne få adgang til det liv. Mm. Og det var det, velfærdsstaten gjorde. Tog væksten, overskuddet og brugte det til at finansiere, at borgerne, også borgere, der mindre bemidlede, arbejderklassen osv., kunne få et godt liv. Ikke? Og det, der bare sker, det vi kalder konkurrencestaten, det er jo det der med, at man begynder at tænke, hvordan kan vi bruge vores velfærd til at mobilisere arbejdsstyrken, få flere ind på arbejdsmarkedet, få dem drejet i en særlig retning, alt det der, og at man også styrer efter det. Og det synes jeg bare, det er altså det, der ligger. Man sætter også en nationaløkonom til, altså nationaløkonomer, de tænker et mål, og det er BNP. Mm. Og det er jo det, der er målet her. Hun siger det også selv, ikke? Det handler om produktivitet, og det handler om BNP. Mm. Og det er det problem, man prøver at løse. Det der, som jeg så tænker med de der anden generations reformer, som er interessante, det er, at som man taler med kilder i regeringen, altså jeg talte med en kilde i regeringen i går, altså han var sådan set klar til at, altså, ja, det er ikke politisk muligt lige nu at lave den der SU-reform. Vi er for tæt på et valg. Det er en stor ting.
Det bliver hældt ned af brættet med det samme.
Men det er jo også, moderne kommissioner ting.
Efterlønnen tog også mange år.
Ja, det, man primer noget, som alle godt ved. Folk i uddannelsessektoren, de ved jo godt, det kommer. De ved jo godt, at det kommer, at vi får et uddannelsessystem, som ligner det britiske og det amerikanske mere, og at SU'en bliver omlagt til en eller anden form for låneordning. Men det, der er ved det, der er, det, som socialdemokrater kan nu, det er jo netop også at tænke, ligesom, de kalder ikke arbejdsudbud, de kalder det beskæftigelse. Og det vil bare sige, at Mette Frederiksen er ikke en post-konkurrencestatsminister. Hun er lige så meget konkurrencestat som Bjarne Corydon, men accenterne ligger på nogle andre steder.
Præcis.
Så er der noget andet sjovt ved det, ikke, Jacob? Det der argument om at gøre SU'en til et lån, og den her, som Nina Schmidt også brugte, det her med, at SU er omfordeling fra lavindkomstgrupper til højindkomstgrupper. Det stødte jeg på første gang fra en, der hedder Erik Jørgen Hansen. Han var også økonom, men egentlig mest fungerede som sociolog. Han var forskningsleder i Socialforskningsinstituttet, den første, tror jeg nok. Ja. Vi lavede en bog sammen på Informationsforlag, som handlede om, hvordan man kunne komme ulighed til livs, og Erik Jørgen Hansen var hvad jeg vil betegne som marxist. Det var, tror jeg også, var hans egen sådan greb om det. Han ville stadig på en eller anden måde sige, at han var socialdemokrat, men det var meget, meget velorienteret socialdemokrati.
Okay.
Og det var hans idé om, det var hans forslag, kom fra en venstrefløjen, altså den her idé.
Altså det
om,
her med at omforme SU'en til lån?
Han så SU, og han så prioritering af universiteterne som en måde, den øvre middelklasse udbyttede arbejderklassen på. Og det var en af
Nina Schmidts provokerende pointer i fremlæggelsen, ja. Det var, at hun sagde, at SU'en i sin nuværende form er den eneste offentlige ydelse, ja, i Danmark, hvor at vi tager fra de fattige og giver til de rige.
Præcis, og det var også hans argument. Ja. Og det, der er det sjove ved det, er, at når du så går på Twitter og ser, hvem bakker det synspunkt op i dag, det er de borgerlige. Ja. Og det berører jo, synes jeg, bare en meget vigtig diskussion, nemlig om, hvorvidt velfærdsstaten er lavet til at pas på de svage, eller om den er lavet til at modernisere hele samfundet, ja, og på en eller anden måde i meget højere grad er middelklassens velfærdsstat, og ikke sådan, vi har jo ikke poor welfare for the poor. Vi har, det er for alle, den universelle velfærdsstat. Og det synes jeg, altså, så vi er faktisk inde og berøre nogle meget sådan, grundlæggende principielle diskussioner, når vi taler om SU. Ikke?
Jo, der er jo diskussioner, der har paralleller til sundhedssektoren, hvor vi snakker om, at hvis for meget af det ryger over i privat regi, vil de rigeste så også i længden være villige til at betale høj skat for at finansiere sundheden 100%. For de fattigste. Og det gælder det samme her, at hvis middelklassen, den øvre middelklasse, oplever, at den selv skal til i højere grad at finansiere, ja, sin uddannelse, ja, vil den så stadigvæk via høj skat finansiere et uddannelsessystem for masserne. Så den der diskussion om social mobilitet, ja, som ligger i SU-diskussionen, ja, den er meget kompleks, og meget mere kompleks end bare, om den giver, hvad skal man sige, den nedre middelklasse adgang til at studere. Der er mange lag i den.
Vi er ved vejs ende, Jakob.
Det lykkedes igen.
Det er godt at være tilbage i de vante folder, synes jeg. Og vante folder, det betyder jo også, når vi skal komme med nogle anbefalinger her til weekenden og ugen, der kommer.
Yes.
Skal jeg lægge for?
Det må du godt.
Okay. Jeg deltog her for et par uger siden i mit første sådan digitale live-event, altså hvor jeg sad hjemme i min stue og så noget, der foregik et andet sted.
Okay.
Vi laver dem jo også, masser af dem her på Altinget, men nu var jeg sådan selv publikum. Det var den amerikanske politiske filosof Francis Fukuyama, der stødte sammen med sin måske stærkeste kritiker igennem årene der siden 90'erne. Den engelske filosof John Gray. Jeg har læst dem begge to, jeg har interviewet dem begge to.
Det sad du og så uden at ringe til mig?
Ja, jeg sad derhjemme og så det med popcorn og cola.
Okay.
Jeg har en svaghed for John Gray. Han er konservativ, men på sin helt egen måde. Han skrev nogle ekstremt provokerende bøger der i nullerne, blandt andet der hed Straw Dogs, som er meget anbefalesværdigt, og ikke svær at læse overhovedet. Og han er samtidig en uhyre flink mand. Han er simpelthen den flinkeste mand, jeg har interviewet.
Okay.
Det kan man altså se nu på nettet. Den,
to flinke mænd, fordi Fukuyama er jo også en utrolig flink mand, og i øvrigt er også jo en slags konservativ, eller borgerlig, eller hvad man skal kalde det.
Ja, det er han. Og de er bare, altså det er sådan, jeg har fulgt igennem 20 år nu, ja, og de ligesom har dannet mit verdensbillede, netop fordi de er uenige. Okay. Så jeg har aldrig set dem på scenen sammen.
Og siger du nu, at vi andre kan komme til at se, hvad du så?
Ja, ude, for jeg betalte jo penge for det.
Ja, okay.
Men nu har jeg fundet et link, hvor man kan se det live. Det er fra et teater i London, altså, som kun englænderne kan arrangere sådan noget.
Hvad gav du for at se det? Det er nødt til at vide.
Ja, men det var ikke dyrt. Jeg tror, man gav 10 pund eller sådan noget.
For, det er billigere end at se alting, at det går på live.
Ja, men altså nu nu er det også os, ikke?
Det
er vildt spændende, og det er et eksempel på, hvordan man kan føre en debat, hvor parterne er uenige, men stadig har en enorm respekt for hinanden. Og det synes jeg bare er en tid, hvor folk river hovederne hinanden på social media 24/7, så synes jeg bare, at okay, det her, jeg tror næsten, nogen har fået det med, at bare folk ikke er uenige, fordi så bliver det ubehageligt. Det her, det er de uenige og enormt behageligt.
Godt. Jeg vil godt igen vende mig mod Rusland i min anbefaling. Det er det, der sker lige for tiden. Jeg er næsten besat af det. Jeg synes, det er så vanvittigt, det der foregår derovre. Det, jeg godt vil anbefale denne her uge, det er en artikel i et engelsk magasin, der hedder The New Statesman. Og jeg kan sige, at hvis man ikke gider at læse The New Statesman og på engelsk, så kan man om få dage også bare kigge ind på Altinget, fordi vi har faktisk købt rettighederne til artiklen og bringer den på dansk, når vi lige har fået den oversat, for jeg synes, den var så interessant.
Hvad er det?
Det et interview med en russisk tænker, tidligere rådgiver til Boris Jeltsin, den tidligere russiske præsident, tidligere rådgiver til Vladimir Putin, og tilknyttet den russiske tænketank, der hedder Council for Foreign and Defense Policy, som er sådan en Moskva-tænketank, som jeg ikke havde hørt om før. Det er sådan, han er sådan en udenrigspolitisk tænker. Og han hedder Sergej Karaganov, og det, han siger i det interview, det er nogle meget, meget interessante ting. Han siger for eksempel det, som jeg var inde på lidt i starten. Det her, det er en stedfortræderkrig. Altså, han siger det lige ud. Det her, det er en krig mellem Vesten og Rusland. Lad være med at forestille jer noget andet.
Ja.
Det er allerede en skræmmende tanke, hvis man begynder at tænke den til ende. Og så siger han to andre ting, som jeg også har hørt fra andre russere, og som jeg synes er vildt skræmmende. Den ene er, at han forudser, at Ukraine simpelthen er på vej til at blive delt. Polen kan få noget, Ungarn kan få noget, Rusland kan få noget.
Ja.
Og det er jo for eksempel en tanke, som Orbán allerede har været lidt inde på. Han har et lille ungarsk mindretal i en del af Ukraine. Han er nok ikke uimodtagelig for det der. Så det tror jeg, det er en tanke, man lige skal være klar på i Vesten. At i russiske øjne, der er det en helt sandsynlig udgang på den her konflikt, at Ukraine bliver delt. Måske også med en lille kerne, som bliver ved med at hedde Ukraine, men en meget lille kerne, hvor andre får noget andet. Og den anden ting, det er, at han siger, han tror ikke på, at USA, når alt kommer til alt, er parat til at forsvare Europa.
Ja.
Altså, artikel 5 i NATO, den der musketeret, det er meget godt, men er USA parat til at gøre det i sidste ende over for en magt som Rusland, der har atomvåben? Det tror jeg ikke på, siger han. Og det synes jeg er skræmmende, fordi hvis den tænkning findes helt inde i Kreml, op hos Vladimir Putin, så er det jo, hvad skal man sige, vejen ind i at lave et angreb på et af de baltiske lande. Vejen ind i at gå ind i Polen, eller vejen ind i at sende et missil mod Finland eller Sverige, hvis de begynder at søge om at komme med i NATO. Eller du ved, hvis man virkelig tror på, at amerikanerne de bluffer, de er ikke rigtig klar til at forsvare dem, så er det, ja, det synes jeg var skræmmende, og det er det er den tidligere portugisiske udenrigsminister, der hedder Bruno Magalhães, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, som har lavet det her interview med den her russiske tænker.
Ja.
Det er virkelig værd at læse, og som sagt, det kommer på dansk på alting.
Så smider jeg lige en ekstra en oveni, fordi lige her til i morges, så læste jeg ham, vi har talt om så meget, som alle taler om, Peter Pomerantsev, han skrev en artikel om Tyskland i Die Zeit, den tyske weekendavis, Die Zeit, om Tyskland og hvorfor det er, hvordan tyskerne ser sig selv, hvordan de ser russerne, hvordan de ser ukrainerne. Han er en af dem, der er rigtig utålmodig med, at tyskerne, hvad det hedder, får opgivet russisk gas og olie. Ikke? Så han har selvfølgelig, det amerikanerne kalder skin in the game, han er jo selv af ukrainske, hans forældre er ukrainer. Ikke? Men den er også bare super interessant, fordi han grund til at komme til at tænke på det, fordi han siger det med, at for russerne, og det der er den russiske erfaring, ikke bare med den kolde krig, men også før, det er, at grænserne er flydende.
Ja.
Altså, der er ikke, hvad er Rusland og interessesfære, og hvad, altså, det er et flydende begreb i russisk historie, og det er sådan, de tænker, når du så siger det der med, jamen, kunne Ukraine opdeles, hvor vi jo sådan, jamen, det kan man da ikke, det er territorial, det kan man da ikke.
Altså, før 2. verdenskrig,
men for dem er det
den der ukrainske by helt ude mod vest, hvor at mange har samlet sig, også diplomater og journalister, den hedder Lviv, den var jo indtil 2. verdenskrig en del af Polen.
Ja.
Altså, det hele, altså, det skal man, det er jo enormt vigtigt for sådan nogle relativt unge mennesker som os selv, at huske, at vi voksede op i en tid, hvor Europakortet har ligget relativt fast. De forandringer, der har været, det har været et land som Jugoslavien, der eksploderede og blev delt op i 5 forskellige enheder, og der blev kæmpet lidt om grænsen, der blev kæmpet meget om grænsen, der blev udkæmpet en krig om det. Men alligevel, og der har været selvfølgelig Østtyskland og Vesttyskland, der er smeltet sammen, så det er ikke fordi, der ikke er sket noget, men alligevel synes jeg, at man har vokset op i en forestilling om, at grænser lå relativt fast, og det er jo bare historisk overhovedet ikke tilfældet.
Slet ikke. Altså, man kigger på sådan nogle, der laver sådan et Europakort i sådan en video på Twitter, hvor man kan se, hvordan grænserne flyder. Ikke? Altså, det, jeg tænker egentlig mest, er, at den filosof, jeg er allermest optaget af, var ham, der hedder Immanuel Kant, han gælder jo som en tysk filosof, han hører med i den tyske kanon. Han boede i en by, der hedder Königsberg på det tidspunkt. Det er altså den by, der hedder Kaliningrad i dag. Ikke? Så den tyske grænse har jo også været flydende. Ikke?
Præcis. Altså, det er jo præcis 100 år siden, at den danske blev lagt fast i sin nuværende form, så det skifter hele tiden.
Alright, Jacob. Jeg skal ud og køre cykelløb på søndag.
No.
Et hyldesløb til Flandern rundt og Paris-Roubaix. Det hedder En forårsdag i Helsingør, og navnet spiller selvfølgelig på Jørgen Leths film En forårsdag i Helvede, som igen spiller på tilnavnet til Paris-Roubaix, den bliver kaldt L'Enfer du Nord.
Og ved du, hvorfor den hedder det?
Hvad?
Ved du egentlig, hvorfor den hedder det? Det er jo en god historie.
Nej.
Altså, der er jo mange, der tror, at en forårsdag i helvede hedder det, fordi at det er så hårdt et cykelløb, og du kører på alle de der brosten, og at det er et helvedes hårdt cykelløb. Mm. Men grunden til, at det har fået det navn, det er faktisk, at, at det blev kørt kort efter 1. verdenskrig, og at det jo foregår på det, som englænderne kalder the killing fields, altså på de marker, hvor skyttegravene lå. Og da det blev kørt kort efter 1. verdenskrig, der kørte cykelrytterne jo simpelthen nærmest bogstaveligt talt ovenpå grave af døde soldater og forbi skyttegravene, og deraf navnet en forårsdag i helvede.
I helvede der, ja. Og der er jo altid, når der bliver transmitteret løbet, så er der jo altid, hvor kameraet hviler på nogle af de her enorme, hvad det hedder, begravelsespladser, der er.
Præcis.
Men det bliver ikke kørt på søndag på Paris-Roubaix på grund af det franske valg, og på den måde griber cykelsport og politik en eller anden. I stedet for, så kører de i Holland, det der hedder Amstel Gold Race på søndag. Og jeg er altså oppe i Helsingør.
Og du kører i Helsingør. Kan man komme ud og se det?
Ja, ja, det kan man. Vi starter ved Kulturværftet, og så er det, vi kører på markvarer og sten og alting. Det bliver fantastisk. Så kom den her podcast om politik også til at handle om den ædle cykelsport. Det var bare et spørgsmål om tid, Jacob.
Ja, lige præcis. Det var hyggeligt.
Ja, god weekend, Jacob.
I lige måde.
Og tak til dig derude med DK Poli i ørerne. Husk at købe din billet til vores live arrangement på Hotel Cecil i Inderby København på Ticketmaster.dk. God weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.